Saako kristitty olla viisas? Apostoli Paavali puhuu tästä ensimmäisen korinttilaiskirjeensä ensimmäisessä luvussa. Jakeesta 17 alkaen ja jatkaa sitä sitten aina toisen luvun jakeeseen 13. Ja luen siitä nyt muutamia katkelmia, jotka näyttäisivät antavan tähän kysymykseen, saako kristitty olla viisas, kieltävän vastauksen. Näin Paavali sanoo. Kristus lähetti minut evankeliumia julistamaan, ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Sitten hän lainaa Jobin kirjaa ja Jesajan kirjaa, joissa Herra sanoo, minä hävitän viisasten viisauden ja ymmärtäväisten ymmärryksen, minä teen mitättömäksi. Sitten Paavali kysyy tämän perusteella, missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Koskapa kreikkalaiset etsivät viisautta, me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on pakanoille hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan viisaus. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset. Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne. Ei ole monta inhimillisesti viisasta. Vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Kristus Jeesus on tullut meille viisaudeksi Jumalalta. Minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen, siis pyhän hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta, vaan salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltä määrännyt ennen maailman aikoja meidän kirkkaudeksemme. Meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta. Siitä, mitä Jumala on meille lahjoittanut, me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan pyhän hengen opettamilla sanoilla. Näin siis Paavali puhuu viisaudesta. Meidän on kuitenkin todettava, että Jumala on luonut meihin ihmisiin tiedostamisen kyvyn ja johdonmukaisen, loogisen ajattelun kyvyn. Näitä meidän tulee käyttää, ja käyttää tietysti oikein ja oikeihin asioihin. Sama logiikka koskee kristinuskoa ja Raamattua kuin kaikkea muutakin. Ei ole olemassa erikseen mitään sydämen logiikkaa tai uskon logiikkaa. Kristittykin on järjellä päättelevä ihminen, eli rationaalinen ihminen, myös uskossaan. Toinen asia sitten on, että inhimillinen viisaus, kreikaksi tutun kuuloisella lainasanalla sofia, joka on järkeisoppia, ja se taas on kreikaksi filosofia, ja esiintyy kolossalaiskirjeen toisen luvun jakeessa 8. Tämä inhimillinen viisaus pyrkii aina esittämään Jumalasta, ihmisestä, maailmasta ja elämästä sellaisen käsityksen, joka ei ole Jumalan ilmoitusta, vaan joka nousee langenneen ihmisen synnistä, hänen ajatuksistaan, tunteistaan ja kokemuksistaan. Siksi rationalistinen, eli järkeisuskoinen, ja humanistinen, eli ihmiseen uskova tieto, johtaa ihmisen harhaan ydinasioissa, Eli kun on kysymys Jumalasta, mutta myös tietyistä muista perusasioista. Vaikka yleisessä rationalistisessa ja humanistisessa tiedossa muuten voi olla ja onkin paljon oikeaa. Kristitty ei perimmältään ole rationalisti, eli järkeisoppinen tai järkeisuskoinen. Kun on kysymys ihmisen pelastumisesta, Jumalan yhteyteen, ikuiseen elämään, pois synnistä ja saatanan vallasta, niin kukaan ei pelastu tiedolla eikä viisaudella. Näin kyllä varhaiskirkon aikana vallalla ollut niin sanottu gnostilainen harha opetti, vaan ihminen pelastuu vain Jeesuksen ja hänen tekonsa perusteella ja sen välityksellä. Kun Jeesuksen apostolit aloittivat keskustelun Jumalasta ihmisten kanssa, siis muidenkin kuin juutalaisten, eli siis kreikkalaisten pakanoiden kanssa, niin he lähtivät liikkeelle luomisesta, sellaisista asioista, jotka ovat kaikkien ihmisten havaittavissa aisteilla ja kaikkien ihmisten ajateltavissa järjellä. Kristillisessä ajattelussa eli teologiassa näitä asioita on sanottu Jumalan yleiseksi ilmoitukseksi. Se tarkoittaa siis sellaista, mistä me kaikki olemme osallisia ilman Raamattua. Tästä Jumalan yleisestä ilmoituksesta, eli kaikille yhteisistä asioista, apostolit etenivät Jeesukseen, joka on Jumalan poika, mutta myös ihminen, kuten me, ja sellaisena Jumal-ihminen. Ja näin Jeesus on varsinaisesti ymmärrettävissä vain Pyhän Hengen yliluonnollisella avulla, sillä hän on ainoa Jumal-ihminen, jossa siis Jumala ja ihminen ovat yksi. Meillä kristityillä ei ole oikeutta ylistää mitään tietämättömyyttä eikä tyhmyyttä. Ei itsessämme eikä muissa, vaan tyhmyyttä ja tietämättömyyttä meidän on syytä syvästi hävetä. Raamatussa nimittäin asetetaan ihanteeksi sellainen ihminen, joka tuntee Jumalan ja elämän tosiasiat ja on siten viisas. Näin on erityisesti Vanhassa testamentissa, jossa on suoranaista viisauskirjallisuutta. Jobin kirja, sananlaskujen kirja, saarnaajan kirja ja osittain psalmien kirja. Evankeliumien kirjoittajille ja apostoleille varsinainen viisaus on ensinnäkin Jumala isänä, toiseksi Jeesus Kristus, Jumal-ihminen, ja kolmanneksi Jumalan Pyhä Henki. Ensiksi mainitsen joitakin Raamatun kohtia, joissa Jumalaa sanotaan viisaudeksi. Ja on siis huomattava sellainen asia, että kun me voimme jostakusta ihmisestä sanoa, että hän on viisas, niin Jumalastakin voidaan sanoa ja sanotaan, että hän on viisas. Mutta sen lisäksi Jumala on viisaus, eli itse viisaus. Sitä ei voida sanoa kenestäkään ihmisestä. Kukaan ihminen ei ole viisaus, ei hyvyys, ei rakkaus, ei totuus, ei vapaus. Vaikka ihminen voi olla viisas, hyvä, rakastava, totuudellinen ja vapaa. Jeesus itse sanoo, että Jumala on sellainen viisaus, joka näkyy hänen teoissaan ja jotka osoittavat Jumalan viisaudeksi. Matteuksen evankeliumin luku 11, jae 19. Ja uudestaan se on Luukkaan evankeliumin 7. luvun jakeessa 35. Viisauden tunnustavat oikeaksi kaikki viisauden lapset. Tämä oikeaksi tunnustaminen on suomennos vaikeammalle sanalle. Viisauden vanhurskauttavat kaikki viisauden lapset. Eli tunnustavat vanhurskaaksi oikeamieliseksi. Paavali puhuu Jumalan viisauden ja tiedon syvyydestä ja haluaa antaa kunnian Jumalalle, joka yksin on viisas. Äsken lukemassamme ensimmäisen korinttilaiskirjeen pitkässä katkelmassa Paavali puhuu parinkin otteeseen Jumalan viisaudesta. Ja apostoli Jaakob, Jeesuksen veli, puhuu siitä viisaudesta, joka tulee ylhäältä, eli Jumalalta. Toiseksi, myös Jeesus Kristus on viisaus. Paavali sanoo hänestä kolossalaiskirjeessä, että hänessä, Kristuksessa, ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. Ja juuri lukemassamme ensimmäisen korinttilaiskirjeen kohdassa hän sanoo, Jeesus Kristus on tullut meille viisaudeksi Jumalalta. Siis siitä syystä, että hän on tämä viisaus. Ja Johanneksen ilmestyksen ylistyksessä luvussa 5 jakeessa 12 sanotaan, karitsa, siis Jeesus Kristus, teurastettu karitsa, ristiinnaulittu Jeesus Kristus, hän on arvollinen saamaan viisauden, koska hän juuri on tämä viisaus. Ja kolmanneksi sitten myös Jumalan henki on viisauden henki, niin kuin Paavali sanoo Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeessa 17. Ja kun apostolien tekojen 6. luvussa kerrotaan Jerusalemin seurakunnan valinneen ensimmäiset diakoonit, eli seurakunnan palvelijat, niin heiksi valittiin 7 miestä, jotka olivat pyhää henkeä ja viisautta täynnä. Siis pyhä henki on viisaus ja hän antaa viisautta ja viisauden ihmisille. Kaikkien näiden Raamatun kohtien taustalla on vanhasta testamentista sananlaskujen kirjan luvusta 8 kuvaus viisaudesta, joka on henkilö ja Jumalasta syntynyt, eli Jumalan poika. Tämä sananlaskujen kirjan 8 luvun kuvaus viisaudesta on siis ennakkoilmoitus, profetia Jeesuksesta, ja se on hänessä saanut sitten täyttymyksensä. Kun vanhassa testamentissa on tätä niin sanottua viisauskirjallisuutta, josta juuri mainitsin, niin se ei sinänsä kirjallisuuden lajina suinkaan ole ainutlaatuista, vaan samanlaista kirjallisuutta oli muinaisen Israelin ympäristössä. Kaksoisvirran maassa, eli Mesopotamiassa, eli nykyisessä Irakissa ja Egyptissä. Kaksoisvirran maan alueella asuivat sumerilaiset ja sittemmin assyrialaiset ja babylonialaiset, ja kaikkien näiden kansojen keskuudessa oli jo vuosituhansia sitten hyvin pitkälle kehittynyttä viisauskirjallisuutta. Samoin oli asianlaita myös Egyptissä jo yli 3000 vuotta sitten. Yksi viisauden opettaja Egyptistä on tullut erityisen tunnetuksi. Hänen nimensä on Amenemope. Ja erikoinen asia on, että sananlaskujen kirjaan Vanhassa testamentissa sisältyy katkelma, joka on suora lainaus tästä egyptiläisestä Amenemopen viisauden kirjasta. Se ajoitetaan jonnekin 1300, 1200, 1100-luvulle ennen Kristuksen syntymää. Egyptissä ihanteeksi asetettiin vaitelias ajattelija, jolla oli sana hallussaan ja joka osasi elää onnistuneesti. Sellainen ihminen oli viisas. Muinaisessa Israelissa viisaus myös kukoisti ja viisauskirjallisuus, erityisesti kuninkaiden Daavidin ja Salomon aikana, siis noin 1000 vuotta ennen Kristuksen aikaa. Viisauden huipentumana oli kuningas Salomo. Lisäksi oli sitten monenlaisia viisauden opettajia. Erityisen tärkeää on profeetta Jesajan kirjan 11. luvun alussa oleva kuvaus versosta, eli vesasta, joka puhkeaa Iisain kannosta ja kantaa hedelmää. Iisai oli kuningas Daavidin isä, ja tämä verso, eli vesa, on siis Iisain ja Daavidin jälkeläinen, mutta tulevaisuudessa ilmaantuva jälkeläinen. Ja tässä yhteydessä voimme jo sanoa, että se on yksi ennustus Jeesuksesta. Ja hänestä sanotaan jakeessa 2. Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden henki ja ymmärryksen henki, tahdon henki ja voiman henki, Herran tuntemisen henki ja Herran palvovan pelkäämisen henki. Tämä henki tarkoittaa siis pyhää henkeä, ja hänestä sanotaan 6 asiaa, 3 asiaparia. Viisaus ja ymmärrys, tahto ja voima, Herran tunteminen ja Herran palvova pelkääminen. Kaikki tämä on ominaista pyhälle hengelle. Mutta tämän pyhä henki on myös välittänyt Jeesukselle Jumalan poikana. Ja kaiken tämän pyhä henki välittää kaikkiin Jeesukseen uskoviin. Ja tässä yhteydessä nyt katsomme, mitä tämä viisaus tarkoittaa. Siis ensimmäinen pyhän hengen lahjojen pari on viisaus ja ymmärrys. Viisaus on kyky tiedostaa ilmiöiden läpi olioiden olemus ja nähdä ihmisten läpi, mitä he ovat. Vastaavasti ymmärrys, eli käsityskyky tai arvostelukyky tai terävyys, on kykyä tiedostaa olioiden erot niiden ilmentymissä ja ymmärtää kukin tilanne oikein ja kohdata kunkin tilanteen erityinen tarve, mitä pitää tehdä juuri tietyssä tilanteessa, tietyllä hetkellä. Viisaus on laajempi asia ja laajempi käsite kuin ymmärrys. Viisaus on kaiken muun pohja ja kaiken muun yläpuolella. Sananlaskujen kirja jo alussaan kuvaa viisautta kuin spektrinä, josta valo taittuu monina säteinä, näin. Salomon, Daavidin pojan, Israelin kuninkaan sananlaskut. Opettakoot ne viisautta, kasvattakoot ymmärtämään ymmärryksen sanat. Johdattakoot hyvään tietoon, oikeuden tuntoon ja rehtiin mieleen. Kokemattomat saakoot niistä viisautta, nuoret tietoa ja harkintaa. Viisaskin viisastuu, kun kuulee niitä. Järkeväkin saa opastusta, oppii mietelmiä ja vertauksia, tajuaa viisaiden sanat, avaa arvoitukset. Herran pelko on tiedon perusta, vain hullu halveksii viisautta ja opetusta. Ja hyvin mielenkiintoista on, että Babylonian kuningas Nebukadnessar, joka valloitti Juudan, siis eteläisen valtakunnan, hävitti Jerusalemin ja sen temppelin ja vei Juudan kansan pakkosiirtolaisuuteen omaan maahansa, jonne jo aikaisemmin Assyrian vallan aikana oli viety pohjoisvaltakunnan eli Israelin kansa. Niin, tämä kuningas Nebukadnessar valitutti pakkosiirtolaisuuteen tuoduista israelilaisista kuninkaallisesta suvusta ja ylimysperheistä, ja nyt lainaan Danielin kirjan ensimmäisen luvun jaetta 4. Kauniita poikia, joissa ei ollut mitään vammaa, ja jotka olivat viisaita, älykkäitä ja oppivaisia, niin että he pystyisivät palvelemaan kuninkaan hovissa. Tässä joukossa olivat Juudan heimosta Daniel, Hanania, Misael ja Asaria. Ja tässä käytettyjen luonnehdintojen juurista peräti 4 on edellä lainaamastani sananlaskujen kirjan alusta, osittain useita kertoja. Näin merkittävä oli viisaus Vanhan testamentin aikana. Ja Uudessa testamentissa Jeesuksesta puhutaan sekä viisaan eli kiertelevän viisauden opettajan ammatissa toimivana, että suorastaan henkilöityneenä Jumalan viisautena. Kun sanotaan, että viisauden teot vanhurskauttavat viisauden, niin se tarkoittaa, että Jeesus on ainoa, joka on vanhurskautunut teoillaan. Kaikki Jeesuksen seuraajat ovat vanhurskauttaneet hänet, eli julistaneet hänet vanhurskaaksi ja synnittömäksi ja itsensä syntisiksi. Vanhurskaus ja viisaus kuuluvat yhteen. Evankeliumeissa on useita kuvauksia siitä, miten Jeesuksen viisaus toimi käytännössä. Esimerkiksi näin. Jeesus näki, mitä ihmiset ajattelivat ja sanoi, miksi teillä on pahoja ajatuksia sydämessänne? Matteuksen 9. luku. Ja näin, Johanneksen evankeliumin 2. luku. Jeesus ei uskoutunut heille, koska hän tunsi heidät kaikki. Hän ei tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on. Ja vielä Matteuksen evankeliumin luvusta 22. Jeesus huomasi heidän kieroutensa ja sanoi, te teeskentelijät, miksi te yritätte saada minut ansaan? Viisautensa Iisain kannon verso, eli Messias Jeesus, jakaa sitten Herran hengellä seurakunnalleen. Kun aikaisemmin lainasin Paavalin lausumaa ensimmäisen korinttilaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeista 30, niin hän jatkaa sitä näin. Kristuksen Jeesuksen Jumala on antanut meille viisaudeksi ja vanhurskaudeksi. Tätä voisi jatkaa esittäen perustelun, koska hän itse on viisaus ja vanhurskaus. Jeesus ei ole enää seurakunnassaan ruumiillisena persoonana läsnä. Hän on kuitenkin antanut sille sanansa viisaudeksi ja Pyhän Hengen vaikuttamaan niin, että osataan toimia viisaasti kaikissa konkreettisissa tilanteissa. Viisauden lähde on vain Jeesus, eli hänen sanansa, ei koskaan ihminen. Mutta viisautta soveltaa Pyhä Henki kristittyjen armolahjana. Ja niinpä Paavali sitten sanoo ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 8, jakeessa 18. Niinpä saa Pyhän Hengen kautta toinen viisauden sanan, eli viisauden puheen. Todennäköisesti Jesajaan liittyen Paavali mainitsee ensimmäiseksi ja ilmeisesti tärkeimpänä armolahjana viisauden ja sen soveltamisen kyvyn. Ja efesolaisille kirjoittaessaan hän rukoilee, että Isä antaisi heille viisauden hengen hänen tuntemisessaan. Tämä saa olla meidänkin pyyntömme. Kertaan vielä, että Pyhän Hengen antama ymmärrys on kykyä tiedostaa olioiden erot niiden ilmentymissä ja ymmärtää kukin tilanne oikein ja kohdata sen erityinen tarve. Ymmärrys ilmenee erityisesti siinä, että opimme erottamaan toisistaan lain ja evankeliumin, eli Jumalan vaatimuksen ja Jumalan lahjan. Se, joka tämän eron osaa tehdä, irrottamatta niitä toisistaan, on todella viisas ja ymmärtäväinen. Se olkoon ihanteemme ja sitä saamme Jeesukselta Pyhässä Hengessä armolahjoina pyytää.